Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Novak Đoković je i deveti put osvojio Australian Open, pobedio Danila Medvedeva sa 3-0 u setovima.
Hvala vam puno, hvala. I love you each year more and more.
U ovoj veličanstvenoj areni moja ljubav prema Melbourneu se nastavlja.
Love affair keeps going. Thank you so much.
U Srbiju stiglo 150.000 vakcina AstraZeneca.
One su već od sutra dostupne našim građanima i naši ljudi širom Srbije moći će da dobiju i AstraZeneca.
Ova vakcina je razvijena na Oksfordskom univerzitetu radom međunarodnih tima, među kojima su i mladi naučnici iz Srbije.
Do sada vakcinisano skoro 1.200.000 građana. Obeležavamo Međunarodni dan maternjeg jezika.
Srpski, sa svih 7 padeža, nije najlakši jezik na svetu. Ali istom merom mogu da tvrdim da je jedan od najlepših.
Đorđe Balašević sahranjen na gradskom groblju u Novom Sadu u krugu porodice. Sutra u Srbiji sunčano i toplije do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 11. Najbolji teniser sveta Novak Đoković je deveti put i osvojio Australian Open, pošto je u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 3-0, po setovima 7-5, 6-2, 6-2. Đokoviću je to 82. titula u karijeri i 18. na Grand Slam turnirima. Srpski teniser nikada nije izgubio finale u Melbourneu i jedini je 2 puta osvajao 3 uzastopne titule na otvorenom prvenstvu Australije. O tome Milan Bigović.
Nastavljena je teniska bajka Novaka Đokovića u Melbourneu. Pobedio je i u 9. finalu, osvojio 18. Grand Slam i približio se Nadalu i Federeru, koji imaju po 20 najvećih trofeja. Najbolji teniser sveta, nošen podrškom naših ljudi sa tribina, igrao je briljantno od početka, dominirao snagom i veštinom. Poveo je sa 3-0 u prvom setu, Medvedev je izjednačio na 3-3, ušli smo u neizvesnu završnicu, kada je bilo najvažnije 3 set lopte za Novaka na servis Medvedeva i 7-5 u prvom setu. U nastavku najpre brejk Medvedeva i tu je stao. Teniska rapsodija Novaka Đokovića, nove 2 set lopte na servis Medvedeva i 6-2. Treći set ista priča, vođstvo 3-0 i rutinska realizacija ogromne prednosti. Novak je na servis Medvedeva maestralno iskoristio prvu meč loptu za 6-2 u trećem setu. U trenucima slavlja zahvalio je publici i Medvedevu.
Hvala vam puno, hvala.
Ti si stvarno sjajan momak, divna osoba, pokazao si zašto. Volim Danila, na terenu je jedan od najtežih protivnika u mojoj karijeri. Pitanje je dana kada ćeš osvojiti Grand Slam, ali bih te zamolio da sačekaš još nekoliko godina. Zahvaljujem puno mom timu. U ovoj veličanstvenoj areni moja ljubav prema Melbourneu se nastavlja. Treći igrač sveta, Danil Medvedev. Nikad naravno nije lako pričati posle poraza. Trudit ću se da budem bolji, čestitam ti Novače i tvom timu. Ispričat ću vam jednu priču. Kada sam bio 500. 600. Igrač na svetu, Novak me je prihvatio kao da smo ravnopravni i to se nije promenilo do danas. Ogroman si sportista, Novače, najbolji si. Teniski ekspert Goran Bubanj.
Od prvog poena pa do završnog poena on je bio taj koji je sve odlučivao na terenu. U prvom delu meča, u prvom setu, naročito kad se vraćao, Medvedev je imao određenih šansi. Bio je onaj Medvedev koga smo se svi plašili. Nakon toga je Novak držao sve konce u svojim rukama.
Još jedno stručno mišljenje. Legendarni Mats Wilander. Mislim da je Novak iznenađen načinom na koji je dobio meč. Također je iznenađen i Danil, pošto se nije predstavio u najboljem svetlu. U Melbourneu, veliko slavlje naših navijača, Novak nastavlja trofejni niz. 18. Grand Slam titula i najava novih uspeha u budućnosti. Đoković je zaradio 2.100.000 dolara Medvedev 900.000 manje. U velikom finalu ubedljivih 3-0 za novu stranicu teniske istorije.
Najsrdačnije čestitke Novaku uputio je na Twitteru predsjednik Srbije. Još jedna maestralna, sjajna pobeda i ogromna radost za građane, napisao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je najboljem teniseru sveta osvajanje 9. trofeje u Melbourneu. Šampione, čestitam ti na apsolutnoj dominaciji, ispisivanju istorije svetskog tenisa i na primjeru svima nama šta znače pobeda, vera, rad i neodustajanje. Hvala ti što si nas kao bezbroj puta do sada učinio ponosnim i srećnim, navodi se u čestitki ministra Udovičića.
Ovo su novosti dana. U Srbiji u posljednja 24 časa od posljedica COVID-19 preminulo 16 osoba. Potvrđeno je 2518 slučajeva zaraze koronavirusom, od testiranih 10.266 uzoraka. Na respiratorima je 151 pacijent. U Srbiji jutro stiglo 150.000 doza vakcine koju je proizvela britansko-švedska kompanija AstraZeneca. Predsjednik Aleksandar Vučić je na Beogradskom aerodromu izjavio da je Srbija postala treća zemlja u svetu koja ima vakcine 4 proizvođača. Već od sutra AstraZeneca biće dostupna građanima. Izveštava Milenko Marković.
Vakcina AstraZeneca, poznatija kao Oxfordska, stigla je jutro s avionom Turkish Airlinesa. Pošiljka je krenula iz Indije, zemlje koja je dobila licencu za njenu proizvodnju. Otpravnik poslova indijske ambasade u Beogradu, Vijay Kumar, je rekao da dve zemlje imaju bliske odnose, a da je današnja isporuka još jedna potvrda toga.
Srbija je prva zemlja u regionu koja je dobila ove vakcine. Vakcinu AstraZeneca je proizveo Indijski institut za serume, jedan od najvećih proizvođača na svetu. Srbija veoma dobro sprovodi program vakcinacije, a uspela je i da smanji ekonomske posljedice pandemije.
Ambasadorka Velike Britanije Shan McLeod je rekla da vakcinacija daje najbolju nadu u borbi protiv COVID-a.
Ova vakcina je razvijena na Oxfordskom univerzitetu radom međunarodnih tima, među kojima su i mladi naučnici iz Srbije. Ponosna sam što je britanska vlada podržala razvoj i testiranje. Radujem se što Oxfordska vakcina uskoro će biti dostupna širom sveta, zahvaljujući međunarodnom programu COVAX.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio nove isporuke AstraZeneca.
Ovdje revakcinacija sa AstraZeneca vakcinom ide posle 12 nedelja, dakle mi imamo ugovore i ne samo ugovore, već i znamo da ćemo imati te vakcine, dakle ovo što je jutro stiglo na Beogradski aerodrom znači još 150.000 vakcinisanih ljudi u našoj zemlji. Mi smo uz Ujedinjene Arapske Emirate postajemo jedina zemlja u svetu koja ima više od 3 vakcine na raspolaganju.
Vučić se zahvalio vlastima Velike Britanije i Indije na pomoći, istakavši da AstraZeneca vakcine stižu u Srbiju znatno ranije nego u druge zemlje Evrope.
Cena za ove vakcine je apsolutno najpovoljnija, jer koliko sam razumio i Oxfordski institut i kompanija AstraZeneca odrekli su se profita. One su već od sutra dostupne našim građanima i naši ljudi širom Srbije moći će da dobiju i AstraZeneca.
Predsjednik Srbije je ponovio apel da se ne treba opuštati jer za vakcinaciju treba vremena.
Mi smo 756.000 ljudi vakcinisali prvom ili drugom vakcinom, ali računajte da u ovom trenutku imamo tek oko 100.000 ljudi sa 98-99% zaštite od smrti, a ne od zaražavanja, a to su oni kojima je prošlo 10 dana, 15 dana od revakcinacije. To što smo mi ispred mnogih drugih ne znači da smo zaštitili stanovništvo. Moramo da ubrzavamo vakcinaciju.
Vučić je rekao da će Srbija pokušati da dođe do milion vakcinisanih makar prvom vakcinom do kraja februara, a da broj revakcinisanih u istom periodu bude između 650 i 700 hiljada. Zbog toga on očekuje smanjenje broja smrtnih slučajeva između 10. i 15. marta. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li Srbija ima odgovor na pritiske iz Prištine i Vašingtona, odnosno najave nove platforme za nastavak dijaloga i izjavu Aljbina Kurtija da ga ne zanimaju pregovori sa Beogradom, već sa kosovskim Srbima, Vučić kaže.
Nemate adekvatan odgovor, šta da radite. Ja vidim da nam i naše unutrašnje političke prilike rešava Aljbin Kurti i da se onako baš razmileo pričajući o tome kako bi Srbija trebalo da izgleda i ko bi trebalo da bude na vlasti i kako bi trebalo da se ponašamo. Znamo šta su naši državni, šta su naši nacionalni interesi. Ako ih ne zanima, ne zanima ih, samo što nisu predstavnici Srba sa Kosova oni koji dobiju 0,62 i oni koji dobiju 2-3%, već oni koji dobiju 95%.
Predsjednik Srbije je prokomentarisao i izveštaj Evropskog parlamenta, u kojem se, kako se navodi, traži razrešavanje afera kao što su Jovanjica i Telekom.
Da se razreši afera Jovanjica, pa država razrešila, država pohapsila ljude. Šta je afera u Jovanjici? To što se pojave dvojica pa nešto izmišljaju, pa izgube čak i privatno na sudu. A što se Telekoma tiče, Telekom više neće biti uništavan i državna imovina neće biti uništavana i razorana zarad tajkunskih interesa.
Vučić je istakao da je Telekomov posao da se bori na tržištu i podsjetio da je u Srbiji dozvoljeno da najveći kablovski provider proizvodi program, što u većini evropskih zemalja nije slučaj.
Prema broju vakcinacije na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije, šesta u svetu i prva u regionu. Prema ukupnom broju vakcina, Srbija je druga u regionu posle Rumunije. Inače, još nije vreme za popuštanje mera, saglasni su epidemiolozi. Detaljnije Tijana Sibinović.
Prerano je za popuštanje mera, objašnjava gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On je za prvi program Radio Beograda istakao da nije dobro što se mere kriznog štaba ne poštuju dovoljno, posebno kada se zna da se nepoštovanjem ugrožava i sopstveno, ali i zdravlje drugih ljudi. Podsjeća da pandemija suviše dugo traje, pa se zato i nije moglo računati na 100% pridržavanje ograničenja.
Ne možete držati striktne mere godinu dana. Idealni su uslovi u borbi sa pandemijom da svako od nas bude izolovan ili da bude na distanci od 5 metara sa maskom, ali je to jednostavno nemoguće ostvariti. S druge strane imate pitanje funkcionisanja društva, funkcionisanja velikih gradova. Jednostavno to su okolnosti koje nas dovode u te neke rizične situacije, ali je samo važno da te rizike svedemo na najmanju moguću meru. To je u stvari suština. Neminovna je oscilacija tih mera koje postoje i s druge strane vrlo često vi morate da donesete te odluke unapred, a onda oni deluju iracionalno.
Uz asistenciju policije, komunalna milicija je sinoć u centru Beograda ispraznila kafić u kojem je bilo 150 ljudi. Svim gostima je napisana kazna zbog nenošenja maski. Intervencije je bilo i u lokalu u Obrenovcu. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da je svakodnevno na terenu 366 pripadnika komunalne milicije i inspekcija.
Nemoguće sve kažnjavati. Od prvog momenta nije bila ideja niti namera da se drastično ljudi kažnjavaju. Morate prvo da iskomunicirate i da im objasnite, da pričate 1000 puta. To je taj vid komunikacije da te značaj tih jednostavnih informacija koje su vrlo proste, nosite masku, držite distancu, ali nema tu neke velike filozofije, ali da se na taj način iskomunicira da ljudi to shvate. Mere kazne u ovim situacijama kad vi kažnjavate čoveka zato što ne čuva svoje zdravlje, pre svega pa zdravlje drugih, na određeni način nosi dimenziju i apsurdnosti, ali nekada mora da bude i ona doneta, tako da mislim da smo nalazili balans i u tom segmentu kažnjavanja.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon je za televiziju Prva rekao da se nije još raspravljalo o pooštravanju mera, ali na medicinski deo kriznog štaba smatra kako neko vidljivo zaoštravanje mera mora da postoji, jer je porast broja novozaraženih dodatni rizik na koji treba reagovati. Ističe da mora biti zaustavljen priliv obolelih od virusa korona u bolnice, jer su lekari i medicinsko osoblje iscrpljeni. U ovom trenutku je, kaže, najvažnija vakcinacija, jer je to jedini način da se iz pandemije izađe što pre. Tome će doprineti i proizvodnja ruske vakcine Sputnik na institutu Torlak, što bi značilo da je vakcina građanima u svakom trenutku na raspolaganju, objašnjava direktorka instituta Torlak Vera Stojiljković.
Mi sada imamo sreće i zahvalni smo zaista što imamo vakcina pre svega, a zatim što možemo i da biramo kojom ćemo vakcinom da se vakcinišemo, ali ne postoji uvek mogućnost stranih proizvođača da na vreme obezbede dovoljne količine koje su nam potrebne, tako bi našim pacijentima u slučaju proizvodnje domaće vakcine, ona u svakom trenutku bila na raspolaganju, kontinuitet imunizacije nikada ne bi bio doveden u pitanje i oni bi bili preventivno zaštićeni od pojave ove bolesti.
Dok se vakcinacija sprovodi neometano, broj zaraženih koronavirusom u Srbiji ponovo raste. I dalje je najviše potvrđenih slučajeva u Beogradu, ali raste broj obolelih i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, dok je Arilje na pragu uvođenja vanredne situacije.
Kakva je situacija u regionu?
Mađarska ima najviše novoobolelih od koronavirusa, gotovo 3000. Rumunija ima 2500 zaraženih, Bugarska 550, Slovenija i Crna Gora više od 400. U Bosni i Hercegovini potvrđeno je 270 novih slučajeva.
U svetu je od početka pandemije skoro 112 miliona ljudi zaraženo virusom korona. Masovna imunizacija ostaje prioritet u borbi protiv COVID-19 za države širom sveta. Vakcinisano je oko 2,6% svetske populacije. Najvišu stopu imaju Izrael, Ujedinjene Arapske Emirati i Sejšeli. Mnoge zemlje, poput Španije, počinju drugu fazu vakcinacije. Posle zdravstvenih radnika na red su došli stariji od 55 godina. U Francuskoj su sve više pacijenata na odeljenjima za intenzivnu negu. Pripremila Sanja Brkić.
I pored vakcinacije stanovništva, u Francuskoj treći dan za redom raste broj novih slučajeva, posebno u Nici. Gradonačelnik Christian Estrosi je predložio da se u tom francuskom mediteranskom gradu uvede policijski čas vikendom, kako bi se sprečio priliv turista i zaustavilo širenje COVID-19. Ministar zdravlja Olivier Véran kaže da epidemijska slika u pojedinim delovima zemlje brine nadležne.
Zbog trenutne situacije razmišljamo o strožem policijskom času, delimičnom ili potpunom zaključavanju pojedinih oblasti. Nica postaje jedno od žarišta infekcije. Svakog dana u tom gradu se registruje oko 500 ljudi pozitivnih na virus.
Novu nadu za uspešnu borbu protiv epidemije u Rusiji uliva treća odobrena vakcina. Reč je o cepivu Covivac, koju proizvodi centar Čumakov. Premijer Mihajl Mišustin kaže da ruske vlasti kontrolišu kvalitet svih cepiva.
Povećanje proizvodnje vakcina neće uticati na njihov kvalitet. Cene cepiva su razumne. Već smo više puta naglasili da kompanije koje razvijaju vakcine neće ostvariti veliki profit. Ovde je reč o javnom dobru koje nam pomaže da zaštitimo ljude od virusa.
Izraelsko ministarstvo zdravlja objavilo je rezultate istraživanja sprovedenog kod onih koji su primili obe doze vakcine. Pfizerova vakcina protiv COVID-19 efikasna je 98,9% u sprečavanju smrtnosti. Izrael ima najveći procenat vakcinisanih u svetu. Oko 49% stanovništva primilo je prvu dozu cepiva. U toj zemlji je počelo postepeno popuštanje restriktivnih mera, pa su otvorene prodavnice, pijace, muzeji, biblioteke. S imunizacijom građana nastavlja i Velika Britanija. Svim punoletnim osobama u toj zemlji biće ponuđena vakcina protiv COVID-19 do 31. jula, najavio je premijer Boris Johnson. Kako prenosi BBC, više od 17 miliona Britanaca je primilo bar jednu dozu vakcine otkako je započela vakcinacija u decembru 2020. godine.
Italija se priprema za pooštravanje mera tačno godinu dana od kako je otkriven prvi pacijent obola od COVID-19. Zabrinjava sve veći broj zaraženih britanskim sojem virusa. Zato će vlada ubrzati imunizaciju, ali ostaje glavni problem nedostatka vakcina. Italijani su iscrpljeni i samo žele da se vrate normalnom životu, javlja iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Pre tačno 12 meseci, 21. februara 2020. Italija je doživjela šok kada je otkriven prvi pacijent obole od koronavirusa Mateo Maestri u Kodonju. Bio je to samo vrh ledenog brega epidemije. Munjevitom brzinom se širila, dnevno je umiralo 1000 obolelih. COVID-19 za godinu dana odneo je 96.000 života, ukupno se zarazilo 2.800.000 osoba. Nažalost, kraj se još ne nazire. Naprotiv, od danas su pooštrene mere, pa su regije Kampanja, Emilija Romanja i Molize postale narandžaste zone. Kako je najavljeno, Dragijeva vlada sutra će razmotriti novi dekret o anti-covid merama i mada se za sada odustalo od predloga stručnjaka da cela Italija postane narandžasta zona, što je mekši oblik zaključavanja, potvrđeno je da će do 5. marta ostati zabrana kretanja iz regije u regiju. Na osnovu epidemioloških podataka će se donositi anti-covid mere za svaki lokalitet ili regiju. Na taj način vlada želi da izbegne greške prethodnog ministarskog kabineta koji je menjao, pooštravao mere samo nekoliko sati pre primene, zbog čega su mnoge firme, restorani, skijaški centri imali dodatne velike gubitke. Italijane ne prestaju da zbunjuju kontradiktorne izjave stručnjaka koje su česte i posle godinu dana od pojave COVID-19. Tako su ovih dana zbog veoma brzog širenja britanskog soja, ima ga čak 39% novozaraženih, krajnje suprotstavljena mišljenja eksperata da li ponovo zatvoriti zemlju na 2 do 3 sedmice ili oštrije mere primeniti samo tamo gde se širi epidemija. Za Italiju i dalje ne reši problem nedostatak vakcina. Kompanija AstraZeneca je obavestila nadležne da će za 15% smanjiti naredne isporuke vakcina. Nova vlada ubrzava plan imunizacije. Zvanično je počela druga faza, ali sve zavisi od dinamike dobijanja vakcina. Jedno je sigurno, posle godinu dana od početka epidemije, Italijani su iznureni i žele isto što i prvi pacijent Matteo Maestri, da žive normalno.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je na otvaranju 15. Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme Indeks u Abu Dabiju da je taj sajam dobra prilika za fabrike iz Srbije da predstave svoje proizvode, uključujući i sve ono što se smatra naoružanjem Vojske Srbije.
Stefanović je najavio da će tokom sajma sa ministrima odbrane iz više zemalja razgovarati o zajedničkoj saradnji kako bi Vojska Srbije bila efikasnija uz više zajedničkih vežbi. Obišao je i štand javnog preduzeća Jugoimport SDPR na kome je predstavljen deo proizvodnog programa odbrambene industrije Srbije.
Februar je mjesec posvećen obolelima od retkih bolesti, kojih samo u Srbiji prema nezvaničnim podacima ima oko 500.000. Ove godine prvi put u pravne propise Srbije uvodi se definicija retkih bolesti, a novim zakonom o zdravstvenom osiguranju planirano je i uvođenje registra retkih bolesti. Država je ove godine za lečenje obolelih od retkih bolesti izdvojila 3 milijarde dinara. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema proceni Evropske komisije, oko 8% populacije ima neku retku bolest, a do sada je registrovano između 6 i 7 hiljada retkih bolesti. Retke bolesti karakteriše to što su u 80% slučajeva genetskog porekla. Kod polovine pacijenata sa retkim bolestima prvi simptomi javljaju se već na rođenju ili u ranom detinjstvu, a 30% dece sa retkom bolešću živi manje od 5 godina. Prema oceni Andreje Nenadić iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, veoma je važno to što bi ove godine u novom zakonu o zdravstvenom osiguranju Srbije trebalo da se nađe i definicija retkih bolesti.
Što znači da ćemo konačno znati šta su retke bolesti, to jest to su one bolesti koje se javljaju kod manje od 5 ljudi na 10.000 stanovnika. Pominju se retke bolesti u raznim zakonima kao na primjer centri za retke bolesti, lica obolela od retkih bolesti, ali sada ćemo konačno imati tačnu definiciju i nadamo se da će to pomoći poboljšanju položaja osoba sa retkim bolestima.
Registar retkih bolesti je bitan dokument i u mnogome će pomoći zdravstvenim ustanovama, ali i organizacijama koje pomažu pacijentima obolelim od retkih bolesti i njihovim porodicama, objašnjava Andreja Nenadić iz NORPS-a.
Na osnovu toga moći ćemo da planiramo finansijska sredstva, da vidimo da lečenje nije trošak, već ulaganje u bolje, funkcionalnije društvo i to će biti osnov za istraživanje. Akcioni plan definisao je sve aktivnosti kao i rokove, u toku je izrada softvera, pa se nadam da ćemo uskoro zaista imati sve na jednom mestu.
To što je Srbija ove godine za lečenje pacijenata obolelih od retkih bolesti izdvojila iz budžeta 3 milijarde dinara jeste znatno veća suma nego ranijih godina, ali i dalje nedovoljna, smatra Nenadićeva.
Naše iskustva govore da to nije dovoljno sredstava za sve obolele od retkih bolesti, jer kao što sami znate, to su skupe inovativne terapije. Mi nećemo prestati sa zalaganjem dok svi oboleli ne budu imali adekvatno lečenje. Opet da ne zaboravimo onih 95% bolesti za koje ne postoje lekovi. Važno je da tu budu adekvatna pomagala, rehabilitacije, usluge iz sistema socijalne zaštite.
Andreja Nenadić apeluje na obolele od retkih bolesti da konsultuju svoje lekare u vezi sa primanjem vakcine protiv virusa korona.
S obzirom da su retke bolesti multidisciplinarne, da su različite, to ostaje na, svakako na preporuci njihovog izabranog lekara. Mi se trudimo da koliko je moguće dobijemo informacije od Evropske agencije za lekove, ali svakako svaka bolest ima svog lekara, pa predlažemo obolelima da se konsultuju sa stručnjacima.
Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije, NORPS, je povodom februara, meseca posvećenom obolelima od retkih bolesti, pokrenula online kampanju Poklonimo retkima. Ideja je da svako ko želi sa obolelima podeli neku veštinu, od psihoterapije preko učenja stranih jezika, izrade rukotvorina i pisanja pesama.
Ovo su novosti dana. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan maternjeg jezika. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu ukazuje da je jezička raznolikost sve ugroženija. Više od 40% svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na maternjem jeziku. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podsjeća da je u Srbiji, osim na srpskom, omogućeno celokupno obrazovanje na još 8 jezika manjina. Domaći lingvisti upozoravaju da se srpski jezik našao pred sve većom najezdom engleskog jezika i da je ugrožen koliko i pojedini svetski jezici, francuski, nemački ili italijanski. Pripremila Jovana Obrenić.
Procenjuje se da se u svetu govori oko 6000 jezika, ali će prema nekim prognozama do kraja 21. veka više od polovine njih odumreti. U Srbiji nema straha od takve sudbine našeg jezika, ali lingvisti upozoravaju da su nam nivo jezičke kulture i pismenost veoma slabi. Jezik je neophodno prenositi mlađim naraštajima, obezbediti mu institucionalnu podršku, koristiti sopstveno pismo i negovati u školama i medijima, ističu stručnjaci. Kampanju za očuvanje srpskog jezika pokrenula je Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. U nekoliko spotova koji će biti prikazivani na programima naše kuće i na društvenim mrežama, govore Srbi iz cele Srbije, od Kosova i Metohije do Vojvodine, ali i iz regiona i dijaspore.
Moj jezik je ogledalo moje duše.
On izražava, ali ujedno i odražava. Ko sam? Odakle sam? Ko su bili moji preci?
Čuvajući svoj materni jezik,
mi zapravo čuvamo ono što jesmo.
Čuvamo sebe i svoju decu.
Od zaborava.
Čuvamo ono što nas čini drugačijim i jedinstvenim.
Čuvamo ono što čini svijet raznovrsnijim i bogatijim.
Bogatstvo i raznovrsnost srpskog jezika prepoznao je i zavoleo i francuski humanitarac, danas direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Arnaud Guyon. U godini kada se u okruženju sprovodi popis stanovništva, čiji je jedan od ključnih elemenata maternji jezik, cilj spotova je podizanje svesti o značaju srpskog jezika, ističe Guyon.
Sa sigurnošću mogu da kažem da srpski, sa svih 7 padeža, nije najlakši jezik na svetu, ali istom merom mogu da tvrdim da je jedan od najlepših. Odakle god da smo, gde god da živimo, negujmo naš prelep i milozvučan srpski jezik, jer time negujemo sebe, negujemo zapravo ono što jesmo.
Pored srpskog, u našoj zemlji je u službenoj upotrebi još 11 jezika nacionalnih manjina. Kroz svoje aktivnosti, jedan od najstarijih jezika na Balkanu neguju i Cincari, kaže predsjednica Centra za jezik i kulturu Cincara Balkana Ljiljana Nikolova Petrović.
Uprkos svim uticajima, što je normalan fenomen kod jezika, on se održao, mi smo sačuvali. Malo je govornika sada u Beogradu, u Srbiji, malo govornika izvornih Cincara, ali se taj jezik ipak sačuvao i kroz literaturu, i kroz savremeno stvaralaštvo, i kroz susrete koje imamo.
Generalna skupština UNESCO 1999. godine proglasila je 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su tog datuma 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.
Prvi dugometražni igrani film o Jasenovcu sinoć je premijerno prikazan na prvom programu naše televizije. Ispred malih ekrana bilo je skoro 3 miliona gledalaca. Velika većina složna je u oceni da je Dara iz Jasenovca teško, ali neophodno filmsko iskustvo. Marina Bajić.
Umetničke kritike Dare podeljene, ali ne i one koje se tiču njenog šireg društvenog značaja. Opšti utisak jeste da je film o žrtvama trebalo snimiti mnogo ranije.
To mi od pokojne majke, ne uzimaju to, te molim.
Vi niste više Srbi. Vi ste sada mali Hrvat. Požurna kaza nema dovoljno rane. One se djelu.
Nemam.
Među teškim scenama gledaoci komentarišu da su ih najviše zabolele one koje upravo prikazuju decu. Ipak deo o kojem se najviše priča jeste uvodna scena, odlazak vagonima za logor, gde majke, pluteći šta ih čeka, pevaju u spavanku, zaspo Janko, pod jablanom, lijepe moje drage.
Lijepe.
Za sve scene autori kažu da su sazdane od autentičnih priča preživelih logoraša. Pravoj Dari, Biljani Čekić, koja inače živi samo 10 km od Kozarske Dubice, nije bilo teško da sa samo 10 godina snima teške scene.
O tome znam jer mi je moja porodica pričala. Moja prabaka je preživjela u Jasenovcu, tako da sam došla do saznanja.
I druga, deca i glumci dolaze iz Biljaninog kraja, objasnio je reditelj Gaga Antonijević. Na snimanju jeste konsultovao istoričare, ali mu je, kaže, najvažnije bilo da publiku dotakne sudbinom deteta.
Neko ovo bude početak, jer ovo je jedna prva, da kažem, direktna priča o Jasenovcima, ali drugo, ovo je znači direktno uhvatilo bika za rogove, tu jasenovačku temu, i tu ima mnogo još priča da se ispriča.
Ako ste gledali Daru, onda ste upoznali i njenu scenaristkinju Natašu Drakolić kao Jovanku Končar, koja je u logoru tokom prozivki izgubila život. Kao neko čiji su preci stradali u logorima Jasenovac i Jadovno, Nataša za naš program priznaje da joj je danas, posle premijere, drago što je uspela da oblikuje višegodišnje ćutanje i strah svoje porodice.
Da je hiljade filmova bilo na tu temu, kao ljudi bi mi izašli bolje. Titona uspeo je da nam uništi kolektivni srpski identitet i još da nas natera da se mi sramimo i stidimo. A čega da se sramimo? Žrtava u Jasenovcu.
Ako smo napravili neku grešku, odgovarat ćemo, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Težak je, ali mislim da je važan za naš narod da se konačno neko setio da napravi film o najvećem stradanju, o mestu najvećeg stradanja našeg naroda ikada.
Film je finansijski država u potpunosti podržala. Bioskopska premijera najavljena je za 22. april, kada se obeležava 76 godina od proboja poslednjih zarobljenika iz logora Jasenovac.
Niko nas neće razvojiti. Svekat će se kune.
Ovo je logor smrti. Odavle je vlazane.
Kantautor Đorđe Balašević sahranjen je na gradskom groblju u Novom Sadu.
Panonski mornar je ispraćen uz pesmu Olivera posvećenu njegovoj supruzi. Od kapele do grobnog mesta tamburaši su svirali Đoletove pesme. U povorci su bili samo najbliža porodica i gradonačelnik Miloš Vučević. Želja porodice je bila da Balašević bude sahranjen u krugu porodice bez prisustva medija. Prema želji porodice neće biti održana komemoracija. U Novom Sadu je dan žalosti. Večeras će na bilbordima, autobuskim stajalištima i led panelima širom grada biti postavljeni citati iz Balaševićevih pesama.
U zgradi koja je u izgradnji u ulici Branka Krsmanovića u Nišu pronađeno je beživotno telo, potvrđeno je RTS-u u policijskoj upravi tog grada. Uviđaj je u toku.
Policija i tužilaštvo ne saopštavaju identitet, ali je majka Jovana Veselinovića iz Niša, koji je nestao pre 4 dana, potvrdila da je reč o tom 18-godišnjaku, a da joj je policija rekla da je Jovan nastradao pod nerazjašnjenim okolnostima. Naložena je obdukcija tela i toksikološka analiza radi utvrđivanja uzroka smrti.
U novostima dana, da ponovimo, najbolji teniser sveta Novak Đoković 9. put je osvojio Australijan Open, pošto je u finalu pobedio Rusa Medvedeva sa 3-0. Đokoviću je to 82. titula u karijeri i 18. na Grand Slam turnirima. Ostale vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u posljednjem kvalifikacionom meču grupe E za odlazak na evropsko prvenstvo sljedeće godine Švajcarsku sa 88-81 u Tbilisiju. Naši košarkaši igrali su dovoljno dobro za trijumf rasterećeni plasmana na šampionat starog kontinenta, jer su pobedom u meču protiv domaćina Gruzije uspeli da obezbede učešće na najprestižnijem evropskom košarkaškom takmičenju, koje će se održati 2022. godine, a domaćini će biti Češka, Gruzija, Nemačka i Italija. Upravo su završene 4 utakmice 23. kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan Radnik 3-0, Mladost Vojvodina 1-1, Napredak Inđija 1-0, Proleter Metalac 1-2. Od 17 časova igraće Spartak Subotica, Crvena zvezda. Dragan Stojković Piksi, novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, kako je to juče medijima potvrdio zamenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić, oglasio se danas rečima da još uvek zvanično nije selektor, ali da će to postati za neki dan. Sljedeće nedelje će se ozvaničiti sve. Nemojte da sumnjate, ja sam dao reč. Osjećam se lepo i osjećam veliku odgovornost. Vođenje reprezentacije je veliki izazov. Ovo je čast i privilegija da možete da branite grb svoje zemlje, zastavu, himnu. Želim da sa našom ekipom napravim nešto što će Srbiju učiniti ponosnom, rekao je Stojković, a preneo Tanjug. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović donela je Srbiji prvo zlato na šampionatu Balkana u Istanbulu. Španovićeva je trijumfovala sa najboljim rezultatom sezone 6,75 metara. Zlatnu medalju osvojio je i Armin Sinančević u bacanju kugle. Srebrni je bio u trci na 1,5 metara Nikola Bursać, a Milana Trninić bila je bronzana u trci na 60 metara. U prvoj košarkaškoj ligi Srbije nadmetaće se danas od 16 časova i 30 minuta Zlatibor Vojvodina, od 18 časova Vršac Sloboda i Tamiš Metalac, od 19 Kolubara Dunav i Radnički Pirot. U prvoj ženskoj košarkaškoj ligi od 16 časova i 30 minuta igraće Radnički Kragujevac Novosadska, od 19:30 Duga Subotica.
Još jednom epidemiološki podaci. U Srbiji u posljednje 24 časa virusom korona zaraženo 2518 građana, od testiranih 10266 uzoraka. Preminulo je 16 obolelih. Na respiratorima je 151 pacijent. I dalje je najviše zaraženih u Beogradu 945 građana, u Nišu 127, Kragujevcu 117 i u Vranju 107. Sada o vremenu, u Beogradu trenutno 14, Kragujevcu 13, Novom Sadu, Nišu 12 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slaba mraz i magla, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 14 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 11 stepeni. U Beogradu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 4, dnevna oko 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.